Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak polizia gehiegikerien biktimei buruzko dekretuaren hainbat atal baliogabe utzi ondoren, gaur aipatu dugu albistegian Jaurlaritzak legea iragarri duela, legea ari da prestatzen biktima guztiek babes eta segurtasun juridikoa izan dezaten. Jonan Fernandezek iragarri du udazkenerako prest izango duela Jaurlaritzak lege proiektua. Berehala galdetuko dizuet horretaz, baina zuen baimenarekin zain dugu Antxone Telleria. Antxone, egunon.
Egunon.
Orain izpide dugun dekretuaren babespean, biktima izaera aitortutako lehendabiziko 8 artean zaudezu, 2012 onartu zuen izendapena Jaurlaritzak izendatutako adituen batzordeak, besteak beste Txikirekin eta Otaegirekin batera. Zu, larri zauritu zintuen Guardia Zibilak, 1977an, gogoratuko diguzu zer gertatu zen?
Ba, legeiteko eleizan, itxialdi baten geunden eta goizaldean polizia sartu zen eta indarkeriaz atalagin txusten kanpora. Eta bueno, baina ba, indarkeri horren ondorioz ni larrik zauritu ninduten eta engelditu nintzen.
Kargan zauritu zinen, ala?
Bai, eleizetik atalakeran, ba, ni neu behintzat ez naiz gogoratzen, baina holako pasillo bat, ba, dirudi zeuskatela eginda, jentia jotzen hasi zen, liburuan jo ninduten, eta orduan, ba, kornotea galdu nuen, eta, ba, ensainetu ziren.
Zuk izandako zaurien mediku agiririk aurkeztu zenuen, biktima izaera aitortu zizun batzordearen aurrean?
Bai. Agertu nituen, urteetan zehar, bai Cruces ospitalean, bai Basurtoko ospitalean egindako agiri guztiak, informe guztiak, eta baita ere aparteko medikuelen gana personalki joandako informeak ere.
Hori ekaintzat hartu eta biktima izaera aitortu zizuten. Esan behar da orain arte dekretuaren babespean eman diren kalte ordainak ez direla itzuli beharko, baina edonola ere zuri ze pentsamendu eragin dizu Justizia Auzitegi Nagusiak dekretuaren hainbat atal baliogabe utzi izanak?
Ba, ze pentsamendu, ba, lehengo atzo goizean entzun nuenean ernegua emoduztan, barriro gogoratu arazi zidan mundu honetan ez gaozela gizaki klase berdinetakoak, oza, danok ez garela, ba, ez garela berdinak, eta gero, ba, bueno, adibidez, Espainiako telebistak emoten zuen notizia zan hori, ba, ez egoela fehazientemente edo nahikoa demostratuta, ba, zauriak eta, bueno, kalteak egin zirela. Eta orduan, bueno, gauza bat, gauza bi etorre zitzaizkidan burura. Batazan, ba, momentu hartan, ditadura batetik irtetzen ari ginen momentuan, eta ditadura momentuan, hirurogeiko hamarkadan ondinoko ditadurapean geunden, ian nor ausartzen zen, ba hori, informe mediko bat eskatzea, torturatua edo zauritua izan ondoren. Ba, egoera ezalako alakoa. Eta oraindik, 2012 urtean, ni ospitalera inguratu nintzenean nire informe medikoak eskatzera, ukatu egin zizkidaten. Bueno, ukatu ez, esan zidaten, ez egoela, oza, nire izenik edo nire informerik ospital hartan ez eudela, ba, ez nintzela gertzen. Eta, bueno, demostratu ondoren eta maila goragoko autoridade batek eskatu ondoren agertu ziren informe guztiak niri ukatu zizkidatenak.
Aleginean jarraitu zenuelako?
Saiatu
zenuelako?
Saiatu nintzelako, baina nahi dut esan, osea, dekretua hechos no fehazientemente demostrados, osea, norra usartzen zan garai hartan joatea esatea bitu, hau pasatu zitzaidan komisaldegian edo hau bestea gertatu zitzaidan eta zein medikuk emoten zizun Ez dakitu lartzen
bai. Bai, jakina, orduan zetraba zeuden eta orain gutxikoak ere aipatu dituzu eta dekretuaren inguruan sortutako erabaki hori ere hor dago. Ez dakit Perdi Paredes, Jon Paredesen anaiak atzo esan zigunaren aritik, zu ere bigarren mailako sentitu otezaren horrelako erabakiekin.
Bai. Osea, ni sentitzen naiz bigarren mailako eta uste dut euskal gizaki moduka bai, momentu honetan, osea, ez dakit. Hori, gero egonda hor beste bat ez niri neuri pertsonalki ardura jatelako, baina dekretuak, lehen dekretua, atara zuten lehen dekretuak ekarri alzituen onura guztiak, biktima edo pertsonentzako ukatu egin dituzte. Mm-hmm. Osea, bat izan da hori, beste bat da, diru kalte ordainetan be gu ez gaude ekiparata, osea, trafiko accidente baten lortu aldozun konpentsazio baten arabera gaude, ez dakit.
Kalte ordainak, ez da?
Kalte ordainak ere ez dira berdinak. Negotezan, lehenengo mailako kategoriako biktima batzukin eta bigarren mailakoekin. Beste puntoa hirugarrena nik irakurren ebanean atzo, prentza irakurren ebanazan, ez niri neuri ardura ez jatelako, baina testagintza ezin, emoteko arazoak ere eman dituztela zentroetan. Niri pertsonalki ez eta, horrek ez jaguzkaten hori egitea. Osea, nik ez duen aizuan esaten irizar gertatu zitzaida. Mm-hmm. Egoera nolakoa zen bihar bada, desbarreina da. Baina niri ez gustaten, baina zergaitik kendu bihar deuzte aukera hori nik nahi badut euke.
Testigantza emateko, ez da?
Hori da.
Antxone, amaitzeko, Jaurlaritzak legea iragarri du, udazkenean, polizia gehiagikerian biktimei, babes juridiko eta segurtasun juridiko handiagoa emateko, zer iruditu zaizu?
Uste dut ondo dagoela, oso harin erreazionatu dutela, eta espero dudala, momentu honetan, bestea ez txarto egin da zegoelako, baina bestea nola bota duten atzera, ikasiko genuela nola egin beharren aurrera ateratzeko.
Ederki, Antxone Telleria, eskerrik asko Euskadi Irratiaren deiari erantzutegatik eta zure iritziaren berri emategatik.
Vale,
beste bat arte.